Det er vigtigt at gå, når Gud han minder os om at gå. Og her er i de trygge rammer, vi er her, sammen med familien, så er det jo et godt sted at træne. Så tak, fordi I frimodigt kom frem, alle sammen. Det vi skal tale om i dag, jeg springer direkte ud i det. Det vi skal tale om i dag, det er en mand, som fylder rigtig meget i det gamle testamente. Og det er David. David, som Samuel, han i 1. Samuel 13 siger sådan her om: Herren har udsøgt sig en mand efter sit hjerte. Ham har han udpeget til fyrste over sit folk. David. David, en mand efter Guds hjerte, udpeget af Gud, udvalgt af Gud til at være konge over Guds udvalgte folk. Men hvad er det ved David, som gør, at han var en mand af Guds hjerte? De, som har læst i det gamle testamente, ved jo godt, at David, han levede jo ikke det her perfekte, syndfri liv. Vi ved jo, han gjorde ting, som ikke behagede Gud. Vi kommer ind på nogle af dem. Og alligevel udtaler Gud igennem profeten Samuel, at David, han var en mand efter Guds hjerte. Det, som har jeres bibler med, I kan prøve at slå op i 1. Samuel, og holde en finger her i 1. Samuel, fordi vi kommer til at være en del i 1. Samuel, og 2. Samuels bog også. Men 1. Samuels bog, kapitel 16. 1. Samuels bog, kapitel 16. Og som sagt, så hold fingeren i 1. Samuels bog, for vi kommer til at være lidt frem og tilbage. Der står der altså 1. Samuel 16:1. Der står der sådan her: Herren sagde til Samuel: Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag afsted. Jeg sender dig til Betlehemitten Isai, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Gud fortæller her om sin plan. Saul, som var kongen før David, han bliver forkastet som konge, og David, han bliver udvalgt som hans efterfølger. Der står ikke David her, men det ved vi jo, at det er ham, han taler om. Det får vi at vide senere, nemlig. Men hvad var det, der var ved Saul, som gjorde, at han ikke var en mand efter Guds hjerte? Og hvordan var det, at David var anderledes? Der var ingen af dem, der levede et perfekt liv, eller et syndfrit liv, men deres liv tog to vidt forskellige drejninger. Det, som udløser Sauls fald, om man så må sige, det starter i 1. Samuel kapitel 10. Så hvis I lige bladrer lidt kapitler tilbage. 1. Samuel kapitel 10. Jeg skal ikke læse det hele, men det, der egentlig sker, det er, at Samuel, han salver Saul og fortæller ham, at han skal være konge. Samuel fortæller derefter i stor detalje om, hvad det er, der skal ske for Saul i den allernærmeste fremtid. Han fortæller om, at Saul, han skal gå til Gilgal, der skal han først møde to mænd, som vil fortælle ham noget, og derefter skal han møde tre mænd, en med tre kid på armen, og en med tre brød, og en med en krukke vin, og mændene, de vil give ham to brød. Derefter så vil han møde en flok profeter, og Herrens ånd vil komme over Saul, og han vil komme i det, som Samuel kalder profetisk henrykkelse, altså at Guds ånd fylder ham. Og der står så i vers 7 og 8, altså 1. Samuel 10, 7 og 8, så står der: Når du ser disse tegn indtræffe, kan du udrette, hvad du vil, for Gud er med dig. Og så står der i vers 8: Gå i forvejen ned til Gilgal, så kommer jeg ned til dig for at bringe brændoffre og måltidsoffre. Vent 7 dage til jeg kommer og fortæller dig, hvad du skal gøre. Hvis vi læser videre her, så ser vi også alle de her ting, de sker. Alle de personer, som Samuel har fortalt Saul, han skal møde, dem møder han. De ting, som han oplever, han får beskrevet, de oplever, de sker. Altså 100% i detaljen passer det, som Samuel har forkyndt over for Saul. Så går vi lige hurtigt videre til 1. Samuel 13, hvor vi så ligesom får det, som man kan sige er stedet, eller oplevelsen, som går forud for Sauls fald. 1. Samuel 13, der skal vi læse fra vers 7b, hvor filisternes hær, de rykker frem mod Saul og hans hær. Der står sådan her: Saul var stadig i Gilgal, og hele hæren sluttede op bag ham, skælvende af rædsel. Han ventede 7 dage til den tid, Samuel havde fastsat. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folkene begyndte at forlade ham og spredes. Der sagde Saul: Kom med brandofferet og måltidsofferne, og han bragte brandofferet. Han var netop færdig med at ofre, da Samuel kom, og Saul gik ham i møde for at hilse på ham. Hvad har du gjort? Spurgte Samuel. Og Saul svarede: Da jeg så, at folkene forlod mig og spredte sig, at du ikke selv kom til den aftalte tid, og at filisterne samledes i Mikmas, tænkte jeg, nu drager filisterne ned mod mig i Gilgal, og jeg har ikke søgt Herrens gunst. Så jeg tog mod til mig, bragte brandofferet. Samuel sagde: Du har båret dig tåbelig ad. Hvis du havde holdt den befaling, som Herren din Gud havde givet dig, havde Herren grundfæstet dit kongedømme over Israel til evig tid, men nu skal dit kongedømme ikke bestå. Herren har udsøgt sig en mand efter sit hjerte. Ham har han udpeget til fyrste over sit folk, fordi du ikke holdt, hvad Herren befalede dig. Så tog Samuel afsted og drog op fra Gilgal til Gibea i Benjamin. Bum. Lidt hård dom, eller hvad tænker I? Saul offrede til Gud. Han søgte Guds gunst. Det var ikke sådan noget med, at han så begyndte at søge andre guders gunst. Han tilbad ikke andre guder. Det eneste, han gjorde galt, var måske, sådan umiddelbart, når vi lige læser historien, det var, at han ikke ventede på, at Samuel skulle komme og lave brandofferne, men i stedet gjorde det selv. Eller hvis vi bare lige læser historien sådan her. Set med menneskelige øjne, så er det virkelig godt gjort af Saul. Jeg mener, hvis jeg nu var arbejdsgiver, og jeg har givet mine arbejdere nogle instruktioner: gå derhen, og så skal du lige vente på, at jeg kommer, og så skal jeg nok gøre det her. Og når det så viste sig, at jeg kom frem, så har han selv gjort det. Hvad vil jeg så tænke som arbejdsgiver? Godt gjort. Du tager selv noget initiativ. Du kunne se, at et eller andet, du gjorde det bare selv. Sådan kunne man godt tænke jo. Du udførte jobbet selv. Man måske ligefrem kalde det initiativ og handlekraft. Hvis vi ser på det med menneskelige øjne i hvert fald. Hvis han var min medarbejder. Hvis han var din medarbejder. Lad os se på David. David, som så efterfølger Saul. Ham kan vi læse om i 2. Samuels bog. 2. Samuels bog, kapitel 11, der læser vi noget om David. 2. Samuels bog, kapitel 11. Vi starter med vers 2. 2. Samuel 11, 2. Det står sådan her: En gang ved aftenstid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deropfra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, hititten Urias kone. David sendte så bud efter hende. Hun kom ind til ham og lå med, og han lå med hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem. Men kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Vi springer ned til vers 14. Står der sådan her: Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brevet stod der: Sæt Urias i forreste linje, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt. Joab, der har holdt øje med byen, satte Urias på det sted, hvor han vidste, at der stod tapper krigere. Da nu mændene i byen gjorde udfald mod Joab, faldt en del af Davids folk, også hititten Urias, døde. David ser en smuk kvinde. Det er omformuleret lige. David ser en smuk gift kvinde. Han benytter sig af sin position som konge til at udnytte hende. Og da hun bliver gravid, så tænker han, den rigtige løsning på det her, det må være at slå hendes mand ihjel. Så det beordrer han. Og det sker. Med vores menneskelige øjne, Saul, han kom til selv at lave de her brandoffre, mens David, han udnyttede lige sin position som konge og gjorde en gift kvinde gravid, og så slog han bagefter manden, hendes mand ihjel. Hvordan kan det hænge sammen, at vi så får at vide, at David er en mand efter Guds hjerte? Her for nylig så har der været en masse, hvad skal man sige, omtale omkring 500-året for Luthers eller for reformationen. Lige her for nogle få uger siden, der var der gået 500 år siden, at Martin Luther, han slog sine 95 teser, som man kalder dem, altså sætninger op på porten i Wittenberg. De her teser, eller de her sætninger, som han skrev op, de handlede for størstedelens vedkommende omkring hans modstand mod, at man kunne betale sig fra sin dom. Altså den her katolske kirkes afladspolitik, om at hvis bare man gav nogle penge til kirken, så kunne man få syndsforladelse. Og hans første tese, det var, at de her 95, det var, gør bod, da vor herre og mester Jesus Kristus sagde, gør bod, ville han, at hele de troendes liv skulle være en bod. Det, der henvises til, det der, hvor Jesus han siger, omvend jer. Når han siger, omvend jer, det er, at hele vores liv skal være en eller anden form for omvendelse. Jeg er ikke Luthers ekspert, men da jeg har læst det her for noget tid siden, det har måske været et par uger siden eller noget, der blev jeg mindet om det, også i den her sammenhæng. Det med, at Luther han sagde, man kan ikke betale sig for noget, man skal rense sit hjerte for at få den her tilgivelse. Det nytter ikke noget, man bare ikke renser sit hjerte og tager afstand eller angrer eller noget, men bare forsøger på at betale sig fra det. Og det minder mig lidt om den her forskel på Saul og David. Så vi vender lige tilbage til Saul og David igen. Hvis vi ser på Sauls forløb, så er det, at Saul han bliver salvet af Gud til at regere over Guds folk. Saul han får en præcis beskrivelse af det, der vil ske. Han får at vide, at Gud er med dig. Det som Samuel fortæller ham, det sker. Og så kommer vi frem til det her, den her konfrontation. Da han så står i Gilgal og har foretaget noget på egen hånd, så kommer konfrontationen, kan man sige, med Samuel. Samuel siger til ham, hvad har du gjort? Og Saul svarer, da jeg så, at folkene forlod mig, og du ikke selv kom, så tænkte jeg, nu må jeg prøve at gøre noget. Nu må jeg prøve at gøre noget på egen hånd. Nu må jeg prøve, jeg har ikke søgt Herrens gunst, nu må jeg prøve at, nu må jeg tage mod til mig, og så prøve at bringe det her brandoffer selv. Og hvis vi ser på situationen med menneskelige øjne, så kunne man jo godt sige, jamen Saul han forklarer jo bare situationen over for Samuel. Altså jeg kunne godt høre også sige, jeg ved godt hvad du sagde Samuel, jeg er jo ikke dum, men jeg kan godt huske det, men du må forstå, du var her ikke, og så måtte jeg jo gøre noget. Eller, jeg ved godt, hvad du sagde, Samuel, men jeg tænkte, at det var bedre at gøre noget selv, i stedet for bare at vente. Eller, Samuel, rolig nu, det er jo bare et brandoffer. Det er jo ikke noget med, at jeg har været utro med en gift kvinde, eller jeg har fået slået en anden mands ihjel, kone, eller en anden kone, eller en kones mand ihjel, eller noget. Rolig nu. Ik? Det kunne vi måske også gøre ligesom, rolig nu, ikke? Det er det, som der sker, da Saul han bliver konfronteret med sin synd. Som i vores menneskelige øjne måske ikke var så stor. Hvad sker der med David? 2 Samuel 12. Jeg læser bare lige nogle udvalgte vers, ikke hele teksten. Der står i vers 9 og 10. 2 Samuel 12, 9 og 10. Der siger Nathan, hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der var ondt i hans øjne? Hittiten Urias har du slået ihjel, hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med ammonitternes sværd. For nu er skal sværdet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig og giftet dig med hittiten Urias kone. Og han fortsætter med at tale dunder, Nathan. Og så siger David i vers 13, da han så får ordene lyd, kan man sige, ikke? Da sagde David til Nathan, jeg er syndet mod Herren. Hvorefter Nathan svarede David, så tilgiver Herren din synd. Du skal ikke dø. Det eneste David han siger i situationen er, jeg er syndet mod Herren. Jamen det er jo også indlysende, kan man sige. Hallo? Alle og enhver kan jo se, at alle os mennesker, vi kan i hvert fald tydeligt se, han har gjort noget, som er indlysende forkert. Det råber til himlen, som man siger, at han har syndet og gjort noget, der ikke var efter Guds vilje. Og, man kan godt tænke, sådan med sin menneskelige hjerne, det var godt nok nemt. Men udnytter en gift kvinde, slår hendes mand ihjel og siger bagefter, jeg er syndet mod Herren, så er alt ok. Vi graver lige lidt mere ned i den, ikke? Det vi jo også ved, det er, at David han var en flittig salmeskriver. Og salme 51 handler faktisk om den episode, som vi lige har læst om. Så hvis I finder salme 51. Salme 51. Der får vi lidt mere detaljer på, hvad det er, der egentlig sker inde i David i situationen. Første vers, salme 51. For korlederen, salme af David. Dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. Så det er en salme, han har skrevet her i den her forbindelse. Gud vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd, for jeg kender mine overtrædelser. Og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der var ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Videre fra vers 12. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Og videre i vers 18. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Ja, man kan næsten få helt tårer i øjnene, når man læser den her salme. Man fornemmer dybden, for jeg kender mine overtrædelser. Min synd har jeg altid for øje. David han skriver fra dybet af sit hjerte i fortvivlelse, og han bønfalder Gud om at give ham en ny chance. Og i vers 18, så siger han, du vil ikke have slagtoffer. Du vil have et sønderbrudt hjerte. Og så er vi tilbage til den her tese fra Luther om, at man kan ikke, det Gud er ikke interesseret i penge eller gerninger eller forsvarstaler for den sags skyld. Gud er ikke interesseret i overfladiske undskyldninger, som Saul præsenterer for Samuel. Nej, han er interesseret i et sønderbrudt hjerte, som David skriver. Saul og David, de har begge gået imod Guds vilje. Og i menneskelige øjne, så var Davids forseelse betydeligt større end Sauls. Man kan vel sige, at de er fuldstændig uden sammenligning. Men den store forskel på de to, det er deres reaktion, da de bliver konfronteret med, at de ikke har handlet efter Guds hjerte. Saul reagerer med at sige, jamen jeg tænkte, at... mens David reagerer med at kende sin synd og sige, jeg er syndet mod Herren. Og ikke nok med det, så læser vi også i salme 51, hvor dybt fra hjertet han kommer med den her anger. Sauls reaktion kom fra en mand, der tænkte og handlede ud fra et menneskeligt hjerte, mens Davids reaktion kom fra en mand, der var efter Guds hjerte, som jo faktisk læser. Alle har syndet og mangler herligheden for Gud. Det er det vers, vi kender. Romerne. Romerne 3:23. Alle, står der, min sanden. Vi er alle syndere, det ved vi. Vi synder alle, uden undtagelse. Vi gør alle sammen ting, der ikke er velbehagelige i Guds øjne. Det går ikke altid, når Gud han beder os om at gå. Vi venter ikke altid, når Gud han beder os om at vente. Spørgsmålet er, hvordan håndterer vi det, når Gud minder os om det så? Både de store ting, og de i vores øjne ret små ting. Altså i vores øjne, så er Sauls forseelse i første omgang en lille ting. Men hvad gør vi? Følger vi den menneskelige natur, det menneskelige hjerte, det der vil forsøge på at bortforklare synden, eller der vil forsøge på at gøre synden ubetydelig, eller siger vi til Gud, jamen Gud, jeg tænkte bare lige, at det var bedre, hvis jeg gjorde sådan og sådan. På samme måde som Saul egentlig siger til Samuel, jamen jeg tænkte bare lige, nu var du her ikke, og så tænkte jeg, så vil jeg selv, og eller hvad? Eller tænkte du, Gud, jeg har ikke lige lyst til at gøre det der. Eller gør vi ligesom Saul? Vi agerer selv måske. Og så efterfølgende, når Gud lige så forsigtigt måske kommer og peger på det, så reagerer vi med en form for retfærdiggørelse af os selv og vores egne handlinger. Eller gør vi ligesom David, som lægger sig fuldstændig fladt ned, erkender, at vi har gjort noget, eller ikke gjort noget, erkender, at, vi har fejlet over for Gud i den sammenhæng, og søger vi i den situation endnu tættere på Gud, for at søge hans fællesskab. Råber vi ud til Gud i frustration over, at vi har været så dumme at tro, at vi vidste bedre, at vores plan var bedre end Guds plan. David han siger sådan her, skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din helligånd fra mig. Det sagde han fra dybet af sit hjerte. Og hvad siger vi, når Gud han konfronterer os med ting i vores liv, som han synes, vi skal lave om på? Det er spørgsmålet til os alle sammen, og det er et spørgsmål, jeg vil stille jer i dag. Er vi som David, eller er vi som Saul? Det var spørgsmålet. Amen.